Gerçekte saat CT Azattık radyosundan söylüyoruz biz. Kırgızistan'a Kazak askerleri Suriye'ye varabı. Orus medyası Moskva bu mesele boyunca Bişkek'ten Astana menen sülöşüp jatkandygyn kabarlasa, kırgız bilikleri bu demilge gana ekenin rasmi sülöşü jürülek degen aytuuda.
Менен Казакстанды ушул багытта кароо саясий топтоо негизинде каралышы мүмкүн. Сирия менен карым катнашы болсо анда иш башка.
Безусловно, это в интересах России.
Албетте, бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш экени айныксыз. Орусияга тирүү күч керек.
Жалал-Абад шаардык кеңешинин жаңыдан шайланып келген депутаттары бүгүн алгачкы сессиясын кайра өткөрө албай коюшту.
Мындай байкаганда bir partiyanın üstündüğü meneli vardık. Şu sesse dağın uyuşulup, sesse dağın hayra bolbaya kaldı degen seçimleri şu bir partiyanın tekereğinde ilişki ortamda yol sözlüyorduk. Uşuncumuz var var.
Kazatıktan bugün Uşulcana başka mazmundağı radyo bayanlardı sonuç kılavuz. Biz cana din oşunda ile kuğuntu kurmanlıkları türmektörünün canı sandarın uğalasız. Kutmandu gününüz menen. Bugün gün geçenbi 24. yün tan kazattıktın. Bul bölügün obogo men ulan alım kullu dayardadım. Hazır adegende akırkı canlıktar alar menen Ali Toktakunov tanıştırmakçı.
23. yünde Pakistan'dan tündük batışındağı Parachinar şaharındağı bazarda koş jardıru oldu. Биз жардыруу болгон жерге барганбыз. Анан биз жарадарларды алып кетип баратканда ошол жерге жакын дагы бир жарылуу болду. Майор менен анын коштоочулары мени менен болчу. Алар алдыда баратып экинчи жарылуунун толкунуна кептелишти. Мына эми айлананда бүт жарадарлар. Алардын канча өлгөнүн билбейм. Деп Азаттыктын Пакистан кызматына окуяга күбө болгон Захит аттуу полиция өкүлү айтып берип жатты. Бир аздан соң кош жардыруу кеминде 11 адамдын өмүрүн алып 50'ден ашыгын жаралаганы расмий белгилүү болду. Бомбалар базарда жыг-жыйма эл ооз ачарга тамак аш алып жаткан учурда жарылган. Чабуулду ким жана эмне себептен жасаганы азырынча белгисиз. Ошол эле күнү бир нече саат мурда эле бул өлкөнүн чыгышындагы Белужистан провинциясынын Кветта шаарында жардыруу болгон. Полициянын кеңсесинин жанындагы кыргындан өлгөндөр 13 адамга жетти. 20 чакты киши жарадар болуп ооруканада. Бул кылмышты өзүн Жамаат аль-Ахрар атаган Талибан экстремисттик кыймылынын пакистандык бутагы жасаганын мойнуна алды. Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга жасаган мамлекеттик сапары учурунда кыргызстандык аскерлерди Сирияга киргизүү боюнча сөз болбогонун Азаттыкка тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирди. Ал бул маселе Орусиянын демилгеси менен жамааттык коопсуздук кызматташтыгы уюмунун алкагында талкууланганын, андан кийин көтөрүлбөгөнүн айтты. Муну Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров да ырастады.
Бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес, ошол ОДКБнын миротворческий контингент деп коет. Контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок.
Сирия боюнча казак тараптагы билдирүү таратты. Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок, деп жазылат Казак тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында. Буга чейин орусиялык медиа Мамдуманын депутатына таянып, Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандан жана Казакстандан аскерлерди киргизүү сүйлөшүлүп жатканын, акыркы чечим кабыл алына электигин жазышкан. Бул маалымат социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кыргызстандык интернет колдонуучулар каршы пикирлерин билдиришүүдө. Иранда 100 миңдеген адамдар 23 июнда Аль-Кудс күнүн белгилеп, антиамерикалык жана антиизраилдик маанайларын билдиришти. Бул күн өлкөнүн алгачкы рухий көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни тарабынан палестиналыктарга колдоо, ал эми Израилге каршы маанайды билдирүү максатында негизделген. Тегерандагы жүрүшкө президент Хасан Роухани бош болгон бийлик адамдары кошулду. Бул жүрүшкө катышкан Ирандын коргоо министри Хоссейн Декхан: мусулман элдери, мыйзамсыз сионисттик режим мусулман дүйнөсүндө тамырлашына жол бербейт. Америкалыктарга мусулман дүйнөсүн мусулман өлкөлөрүнүн ортосундагы чагымчыл пикир келишпестиктердин таасири менен чеңгелинде туталаарына ишенүүсүнө жол беришпейт, деди Декхан. Ал эми президент Роухани жакында эле АКШ Сенаты кабыл алган Иран боюнча санкцияларга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү сындап, өкмөт чечкиндүү жооп кайтарат жана тандаган жолун уланта берет, деп кошумчалады. Бул күнү ошондой эле Тегеранда 3 баллистикалык ракета коомчулукка көрсөтүлдү. АКШ жана анын өнөктөшү Сауд Аравия Иранды терроризмге көмөктөшөт деп айыптап келет. Тегеран болсо муну четке кагат. Жалабат шаардык кеңеши кайрадан бириге албай жатат. Шаардык кеңештин жаңы чакырылышынын 23 июндагы алгачкы сессиясына Өнүгүү Прогресс менен Атажурт фракциясынын депутаттары келген эмес. Анын себебин Атажурттун лидери Шайырбек Ташиев мындайча чечмеледи.
Мунусунда дагы башында эле ушундай мыйзамсыз кадамдар болуп атат. Бизде азыр аппарат менен гана жана көпчүлүк коалициясы чакырып атат сессияга. А өзү негизи экс төрага деп мурдакы төрага чакырыш керек экен. Бир партиянын үстөмдүгү менен эле бардык ушу сессия дагы уюшулуп, сессия дагы кайра болбой калды деген чечимдер ушу бир партиянын тегерегинде эле чыгып аткандай болуп сезилип атат. Ошон үчүн биз барбадык.
Сессияга көпчүлүк коалициядагы КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Республика фракциялары гана катышты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери сессияга чакырууну бир күн мурда телефондон гана укканын жана алгачкы сессияны көпчүлүк коалициянын чакыруусу мыйзамсыз экенин билдирди. Мурдагы чакырылыштын депутаттары да ушундай жагдайда алгачкы сессияга чогула албай, өзүн өзү таратып кайрадан шайлоо өткөн болчу. АКШ Украина чыгышындагы орусиячыл жикчилдер идаралык байкоочуларды куугунтуктап, зомбулук көрсөткөн деп айыптап чыкты. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Хизер Науэр жикчилдер 20 июнда Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочуларынын унаасын аткылашканын, ал эми апрелде мониторингчилерди коштоп жүргөн америкалык фельдшердин унаасы жардырылып, өзү өлгөнүн белгиледи. Бул инциденттер Украина чыгышында болуп жаткандарга эл аралык коомчулук көз салбасын деген аракеттердин бир бөлүгү, деди Науэр. Ал ошондой эле мындай көрүнүштөрдү токтотуу үчүн Орусияны жикчилдерге таасир этүүгө эл-аралык милдеттенмелерин аткаруу менен ЭККУ-нун байкоочуларынын ишине эркин жана коопсуз мүмкүнчүлүк түзүүгө чакырды. Украина чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери Украина өкмөттүк аскерлери жикчилдер менен салгылашууда. Андан 10 миңден ашуун киши мерт болду. Өнүгүү Прогресс партиясы 27 июнга белгиленген курултайында президенттик жарышка чыкчу талапкерди расмий көрсөтөт. Бул тууралуу партиянын маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке талапкер катары 3 адам арызын тапшырды. Алардын бири Темир Сариевди Акшумкар партиясы көрсөтсө, Алим Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Боршайкомго арыз документтерин тапшырган. Буга чейин Өнүгүү Прогресстен партия лидери Бакыт Төрөбаев чыгары айтылган, ал эми КСДПнын курултайы 15 июлга белгиленген. Партиянын саясий кеңеши буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн болчу.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azatlikchekit.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 23-28°C, Таласта 22-27°C, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын аймагында 25-30°C, Ысык Көлдө 18-23°C, Нарында 20-25°C, Борбордо 26-28°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз бийликтери Сириядагы согушту жөнгө салуу боюнча кыргызстандык аскерлерди жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан тууралуу маалыматты четке какты. Өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчысы мындай демилге жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында көтөрүлгөн, бирок түздөн-түз сүйлөшүүлөр болгон эмес деп билдирди. Буга чейин Орусиянын Мамдумасынын коргоо иштери боюнча комитет төрагасы кыргыз жана казак аскерлерин Сирияга киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткан тууралуу айткан маалыматты орус медиасы тараткан болчу. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстан жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат 22 июнда тарады. Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо иштери боюнча комитетинин төрагасы Владимир Шамалов жергиликтүү маалымат каражаттарына Москва бул маселени Кыргызстан жана Казакстандын расмийлери менен сүйлөшүп жаткандыгын, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин билдирген. Ал Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Орусия, Иран, Түркия мамлекеттери өз ара кол койгон меморандумду эске салып, кыргыз жана казак аскерлери тынчтык аймактарындагы ок атуу режиминин сакталышын көзөмөлдөөгө тартылышы мүмкүн экендигин кошумчалаган. Бул маалыматты Сириядагы абалды жайгаруу боюнча Орусиянын өнөктөшү Түркиянын расмийлери дагы ырастады. Сирияга аскер жөнөтүү кабары Кыргызстанда дароо талкууларды жаратып, башкы жаңылык айланды. Бул маалыматка Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров бүгүн комментарий берип, сөз Кыргызстандын куралдуу күчтөрү эмес, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык орнотуучу контингенти жөнүндө болуп жатат деген тактоо киргизди. Анын айтымында бул маселе боюнча ЖККунун туруктуу өкүл дөрүнүн кеңешинде сөз болгон. Бирок Орусия менен түзмө-түз сүйлөшүү жүргүзүлгөн жок.
ОДКБ'да ар бир мамлекеттин өкүлдөрү бар. Ошол туруктуу өкүлдөрүнүн кеңеши бар. Ошол туруктуу өкүлдөрүнүн кеңешинин отурумунда бул маселе коюлган. Бирок бул маселе кыргыз куралдуу күчтөрүн жөнөтүш эмес. Ошол ОДКБ'нын миротворческий контингент деп коет. Контингентти Сирияга жанагы деэскалация зонасына жөнөтүү боюнча суроо көтөрүлгөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир расмий түрдө кайрылуу келип түшкөн эмес. Бизде бул күн тартибинде бул маселе жок.
Дал ушундай эле маалыматты Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы орун басары Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. Иманалиевдин маалыматында парламенттин тиешелүү комитети мындай сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы боюнча кабары жок. Ал ортодо Казакстандын тышкы иштер министрлиги да билдирүү таратып, Сирияга аскер жөнөтүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын четке какты. Ошентсе да бул маселе коомчулукта, социалдык тармактарда эң көп талкууланган маселе бойдон калууда. Бир катар саясатчылар, эксперттер, бийликтер мындай демилгеге каршы чыгып, Кыргызстанды согушка аралашуусуна жол бербөө керек деп жатышат. Маселен, коопсуздук жаатындагы адист генерал Артур Медетбеков бул саясий чоң маселеге айланышы мүмкүн экендигин айтууда.
Согушка абдан чоң ири мамлекеттер катышып аткандан кийин бизге окшогон чакан мамлекеттердин ал жерде мындай катышуусу же болбосо кандайдыр бир ошого киригиши менчи мындан эч кандай майна чыкпайт. Ошон үчүн Кыргызстан менен Казакстанды ушул багытта кароо саясий упай топтоо негизинде каралышы мүмкүн. Сирия менен карым катташы болсо анда иш башка. А Кыргызстандын Сирия менен эч кандай карым катташы менен коргоо иштери боюнча аскердик эч кандай контракт соглашение договор жок.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри учурдагы депутат Руслан Казакбаев бул маселе боюнча чечим кабыл алууга шашылбоо керек деген пикирин билдирди.
Мындай маселелердин баардыгы мен ойлойм бул биринчи тарапта баягы көп тараптуу чечиле турган маселелер да булчу. Көп тараптуу. Бул мисалы үчүн Бириккен Улуттар Уюмдунун коопсуздук кеңешинин чечими менен, Бириккен Улуттар Уюмунун чечими менен анын сыртында биз мүчө болгон жамааттык коопсуздук кеңешибиз бар да ошонун алкагында сөзсүз сүйлөшүүлөр болуш керек да. Бул бир тараптуу чечим кабыл алыш, бул татаал, бул аябай мындай изилдене турган маселе.
Казакстандык саясий эксперт Досум Сатпаев болсо мындай демилгенин көтөрүлүшүнүн себебин Орусиянын кызыкчылыгы менен түшүндүрүүдө. Анын айтымында маселе жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында каралбай эки өлкөгө гана багытталышы кызык жагдайды жаратууда.
Интересно то что
бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы кызыктуу болууда. Эмнегедир ЖККнун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Бул орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖККнун алкагында, Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот. Бирок баарыбыз эле жакшы түшүнүп тургандай, бул сунушту кабыл алуу туура эмес.
Данное предложение абсолютно неприемлемо.
Сирияга аскер жөнөтүү боюнча Москва кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү мүмкүн экендигин айрым талдоочулар буга чейин айтып келишкен. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов май айындагы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун Бишкекке бейрасмий сапарында дал ушул маселеге байланыштырган эле анда кыргыз бийликтери Сергей Шойгу кыргыз орус өкмөттөрү ортосунда ишке ашырылып жаткан долбоорлорду талкуулоо үчүн келгенин белгилеп, ачык маалымат тараткан эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Орусия Сирия операциясына катышууну Кыргызстан менен Казакстанга сунуш кылып жатат деген алгачкы шек саноолор, божомолдор алдыдагы баяндамабызда айтылгандай, Сирия боюнча Астанадагы өткөн айдагы акыркы сүйлөшүүдөн кийин орус коргоо министри Шойгу чукул эле бул эки өлкөнүн президенттери менен жолугуп кеткенден кийин пайда болгон эле орус тараптын демилгесинин чоо жайын азаттыкка орусиялык аскер эксперт Александр Гольц дагы чечмелеп берди. Ага суроолор мен Улан Алымкулуулу узаткам.
Безусловно, это в интересах России.
Албетте, бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш экени айныксыз. Келгиле ачык айталы.
ЖКК көп жагынан символикалык эле уюм, же болбосо анын алкагындагы негизги милдеттер Орусияга жүктөлгөн деп айтсак жарашат. ЖККнын ыкчам жайгаштырылуучу жамааттык күчтөрү деле символикалык мүнөзгө ээ. Бага тийиштүү укуктук ченемдер Орусияга Борбор Азиянын аймагында жагымсыз иштер болсо, керек учурда ыкчам кийлигүүсүнө мүмкүндүк бериш керек. Эми капыстан эле уюм маанилүү эл аралык альянс экенин көргөзүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүк жаралып турат. Орусия үчүн ЖККнын өлкөлөрү Сирия операциясына тынчтыкты кармоочу жамааттык күч иретинде катышып жатат дегендин өзү символикалык мааниге ээ. Менимче, азыркы кырдаалда Орусия Сирияда өзүнүн жердеги операцияга катышуусун минимумга түшүрүүгө аракеттенип жатканы да маанилүү. Алдыда деэскалация зоналарын кайтаруу көзөмөлдө өтө көп болбосо да, белгилүү бир сандагы аскер күчүн талап кылат. Кыргызстан менен Казакстандын жардамы мына ушул жерден тийиши мүмкүн.
Демек анда Орусия Сирияга өз аскерлерин жетиштүү санда жөнөткүсү келбейби?
России нужна живая сила. Еще раз повторю.
Орусияга тирүү күч керек. Дагы бир жолу кайталайм. Ал Сирияда өзүнүн кургактагы операцияга катышуусуна абдан этияттык менен кароодо. Ал деэскалация режимин көзөмөлдөш үчүн белгилүү бир контингент керек. Андыктан Кыргызстан менен Казакстандын жардамы ашыкча болбошу айныксыз. Анткени жаңжал зоонасында жердеги жоокерде тоокелчилик көп. Орус бийликтери үчүн Сириядагы аскерлер арасында жоготууга жол бербөө жагы дагы олуттуу иш. Жалпысынан Орусия үчүн Казакстан менен Кыргызстандын Сирия операциясына катышуусу символикалык эле эмес, практикалык да мааниге ээ болот.
Будет иметь не только символическое, но и практическое значение.
Сирияда азыр Орусиянын өзүнүн канча аскери бар жана бул бюджет жагынан канчага турууда?
Точно неизвестно, но там 3-4 тысяч.
Аскерлердин саны так белгисиз. Болжол менен 3-4 миңдин тегерегинде болсо керек. Чыгым жагында эч ким билбейт. Ал эми ачык булактарда айтылып жүргөн эсептерге мен чоң скептицизм менен карайм. Бизде Сирия операциясынын аркын эсептегидей так маалыматтарыбыз жок.
Стоимость операции.
Гольц мырза, мына Орусиянын Сирия операциясынын максат маңызы боюнча батышта тескери көз караш бардыгы белгилүү. Ал жарандык согушта президент Башар Асадтын режимин ачык колдогон үчүн айыпталып дагы жүрөт. А буга Орусиянын өзүндө азыр коомдук пикир кандай?
Российское общественное мнение вполне.
Орусиялык коомдук пикир бул операцияга кыйла эле оңмагын айда. Ага профессионал аскер кызматчылар гана катышып жатат. Жоготуу дээрлик жок эсе. Операция негизинен абадан гана жүргүзүлүп, душмандын турумдары ийгиликтүү бомбаланып жатат деген ишеним бар.
Сирия боюнча Астанадагы май айындагы соңку сүйлөшүүлөрдө Орусия, Түркия, Иран макулдашкан, расмий Дамаск колдогон, бирок сириялык оппозиция каршы чыккан, АКШ түшүнүксүз жагдайлары көп деп атаган план боюнча 4 деэскалация зонасынын картасы июнь айынын башында аныкталуусу керек эле. Бул маселе азыр кайсыл деңгээлде?
Пока что сторонами обмениваются.
Тараптар азырынча ошол деэскалация зоналарын кайсыл жерде кантип түзүү, аларга режим кандай болору боюнча сунуштарды гана алмашып жаткандай. Мен түшүнгөндөн акыркы макулдашуулар азырынча жетишиле элек.
Эгер Орусия ЖКК боюнча өнөктөштөрү Казакстан менен Кыргызстандын аскерлерин кайсыл бир санда алып бара алсанда, Бишкек менен Астана Сириянын ички саясий жаңжалында Москванын турумун колдоп калган болобу?
Все-таки участие в обеспечении зон
деэскалация зоналарын камсыздоо формалдык жактан кайсы бир тараптын катарында аскерий аракеттерге катышуу дегенди билдирбейт. Бул тынчтык орнотуу операциясы болот го. Бирок башка жаңжалдарда мына ушундай зоналарды түзүүнүн кайгылуу тажрыйбасы бир нерсени көргөзүп турат. Мындай зоналар түзүлөр замат эле ошол куралдуу жаңжалдын катышуучулары өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп кеткен учурлар көп эле болгон. Деэскалация режими сакталбастан көбүнчө бузулуп калса, аны камсыздагандар да кандайдыр бир деңгээлде ички сириялык жаңжалга тартылган болуп калат.
Вовлечёнными в этот внутрисирийский конфликт.
Гольц мырза, акыркы сурообуз азырынча чечим кабылданган эле деңизчи, бирок кандай дейсиз? Орусиянын сунушу менен Казакстан жана Кыргызстандын Сирия операциясына катышуусу бул эки өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жооп береби?
Я не думаю, если честно.
Чын айтканда мен Сирия операциясына катышуу бул өлкөлөрдүн кызыкчылыгындагы иш деп ойлобойм. Ова, бир жагынан ал бул өлкөлөрдүн эл аралык баркын көтөрөт. Бирок экинчи жагынан Сирия операциясына кандай катышсаң да, ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери ошол өлкөнү да өзүнүн душманы катары санай баштайт. Дагы бир жагы, Кыргызстан менен Казакстан тынч эмес, Ооганстага жакын турганын эске алганда, мен бул өлкөлөрдүн Сирия жаңжалына аралашуусу алардын кызыкчылыгына жооп берет деп ойлобойм.
Деп айтты орусиялык эксперт Александр Гольц. Саны менен мен Улан Алымкулулу маектештим. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусия мамлекеттик думасы өлкөдөгү эң негизги тагырагы федералдык күзөт кызматы кайтарган аткаминелер тууралуу маалыматты жашырууга уруксат берген мыйзамды кабыл алды. Бул президент баш болгон айрым аткаминелерди жана алардын үй бүлөсүн радикал террордук топтордон коргоо үчүн деп түшүндүрүлдү. Бирок сынчылар муну бийликтеги коррупцияны жаап жашыруу ар кайсы катардагы мүнөздөшүүдө толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Орусиянын күзөт кызматы президентти, премьер-министрди, эки спикерди, президенттик администрациянын, ФСБнын, коопсуздук кеңешинин жетекчилерин, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана патриархты кайтарат. Думанын коопсуздук жана антикоррупциялык комитетинин төрагасы Василий Пискарёв өзгөрүү корголо тургандардын декларациясына таасир этпесин, болгону алардын жашаган жана жүргөн жерлери жашырыларын айтууда. Бирок Азаттыктын орус кызматы жаап жашырылчулар арасында ал чиновниктердин банк эсептери, өлкө ичиндеги да сыртындагы да кыймылсыз мүлктөрү кирет деп жазууда. Ошентсе да Орусиянын Федерация Кеңешинин мүчөсү Франц Клинцевич мындан кынтык көрбөйт.
Өтө улуттуу мамлекеттик жоопкерчиликти моюнга алган кызмат адамдары бар. Бүгүнкү күндө коркунучтуу нерселер көп. Өзгөчө үй бүлө мүчөлөрү үчүн мыйзам жөндөн жөн чыккан жок. Федералдык мыйзам узак убакытка кабыл алынып, мамлекеттин турмушу менен байланышта экенин да түшүнгүлө. Тилекке каршы биз башка доордо жашап атабыз. 21-чи кылымдын чумасы эл аралык терроризм жөнүндө айтып жатам. Мындай кылмыштуу системанын толтура азапка сала турган реалдуу каражаты да байланыштары да бар.
Бирок Думадагы каршы добуш берген депутаттар мыйзам айрым аткаминерлердин мүлк байлыктары тууралуу маалыматтарды журналисттерден, элден жашырууга жол ачат дешет. Transparency International Орусия аттуу антикоррупциялык борбордун эксперттери дагы мурдараак бул мыйзам өлкө жетекчилиги тууралуу маалыматтардын тыптыйпыл чыкпай калуусуна алып келерин эскерткен болчу. Демилгеге башка укук коргоочулар, активист жана коомдук ишмерлер дагы каршы чыгышкан. Алардын бири мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Геннадий Гудков.
Давайте вот мы возьмем и сравним Россию и Соединенные Штаты Америки.
Келгиле, Орусия менен Америка Кошмо Штаттарын салыштыралы. Ал өлкөнүн сыры, куралы, душманы, президенттерине кол салгысы келген радикалдуу элементтери да көп. Бирок биз Трамп менен Обама тууралуу баарын билебиз. Анын кыздары, үй бүлөсү тууралуу баарын билип, сүрөт видеолорун көрүп турабыз. Кайсы гана убакта болбосун, алардын мүлк кирешеси, туугандарынын байлыктары тууралуу маалымат ала алабыз. Владимир Владимировичке байланыштуу ушулардын бирин билесизби? Жеке мен билбейм. Мындай жаап жашыруу радикалдуу элементтер же террористтерден эмес. Бул элдин кызматчылары кантип жашарын элден жашыруу.
Собственно, народу, чтобы они не знали, как живут их слуги.
Ошентип, каршы пикирлерге карабай, 3-чү окууда кабыл алынган мыйзам долбоору эми Федерация Кеңешинде жактырылып, президент кол коюшу керек. Бирок бийлик сынчылары булардан деле шыр өтөрүнөн күмөн санашпайт. Анткени аны президент Владимир Путин өзү Думага сунуштаган.
Ну, я не думаю, что президент у нас...
Менимче президент мындай чечимдерди жеке өзү кабыл ала турган жалгыз фигура эмес. Айрым кишилер ага бул маселе боюнча көп кайрылса керек. Анын үстүнө өзү деле жакын адамдары башка аткаминелердин жүзүн ачкан макала жарыяларды көрүп аткандар. Ошонун баары кошул ташыл болуп отуруп жашырууга убакыт келди деши мүмкүн.
Дейт иликтөөчү журналист Роман Шлейнов. Орусияда акыркы айларда премьер-министр Дмитрий Медведевдин мүлктөрү боюнча иликтөөлөр жарыяланып, ушундан улам өлкөдө эки ирет антикоррупциялык митингдер өткөнү маалым. Ага чейин дагы өкмөттөгү жогорку кызмат адамдарынын, өлкөнүн баш прокурорунун, губернаторлордун жана булардын үй бүлө мүчөлөрүнүн байлыктары ашкерленип, чоң резонанс жараткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Жалал Абадта шаардык кеңештин жаңыдан шайланып келген депутаттары алгач сессиясын өткөрө албай коюшту. Буга азчылыктагы өнүгүү прогресс ата журт партияларынын 13 депутатынын келбей коюшу негиз болду. Мөөнөт номурда өзүн өзү тараткан мурунку чакырылыштын депутаттары дагы алгач сессияда эле бириге албай тарап кетишкен эле. Бул жолу шаар депутаттары эмне себептен мунасага келе албай жатышат? Кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Алгачкы сессиянын күн тартибине шаардык кеңештин төрагасын жана анын орун басарларын шайлоо киргизилген. Бирок көпчүлүк коалициядагы 18 депутат төрага шайлоого жол берген жок. Анткени 31 депутаттын 3-тен 2 бөлүгү катышканда гана төрага жана шаар башчысын шайлоо өттү деп эсептелет. Кесиптештеринин келбей калуусуна таңыркаган КСДП фракциясынын лидери Абдилбайыт Мамасыдыков аларды дагы бир ирет биригүүгө чакырып өттү.
Чындап эле эл үчүн иштегиңизди келген болсоңуздар, мандатты ошол үчүн алып аткан болсоңуздар, урматтуу коллегалар, келиңиздер, 31 депутат чогулуп сессияны баштап, бул шаардагы жумушту толуканып баштап кетүүгө шарт түзүлөт.
Көпчүлүк коалиция демилгилеп шаардык кеңештин депутаттары уюштурган алгачкы сессияга өнүгүү прогресс менен ата журт фракцияларынын 13 депутаты катышкан жок. Анын себебин ата журт фракциясынын лидери Шайырбек Ташиев сессиянын мыйзамсыз уюштурулушу менен байланыштырды.
Мунусунда дагы башында эле ушундай мыйзамсыз кадамдар болуп атат. Бизде азыр аппарат менен гана жана көпчүлүк коалициясы чакырып атат сессияга. А өзү негизи экс төрага деп мурдагы төрага чакырыш керек экен. Мындай байкаганда бир партиянын үстөмдүгү менен эле бардык ушу сессия дагы уюшулуп, сессия дагы кайра болбой калды деген чечимдер ушу бир партиянын тегерегинде эле чыгып аткандай болуп сезилип атат. Ошон үчүн биз барбадык.
Башка партиядагы кесиптештерин бир саатка күткөн депутаттар тобу алгачкы сессияны ача алышкан жок. Сессияны кийинки жумадан улантуу чечимине келишти. Бирок ал кайсы күнү өтөрү да такталган жок.
Мадумаров Шерзат Азимжанович, Кыргызстан саясий партиясы.
Жыйын өткөгөнү менен бул күнү депутаттар экинчи жолу мандат жана төш белгилерди алышты. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ушул жуманын башында берилген күбөлүккө депутаттар канааттанбай, өздөрү каражат чогултуу менен кымбатыраагын жасатышкан. Бул тууралуу шаардык кеңештин аппарат жетекчиси Бактыгүл Беркбаева мындай дейт.
Депутаттар борбордук шайлоо комиссиясынын күбөлүктөрү жергиликтүү кеңеш деп дагы жазылган эмес, же шаардык кеңеш деп жазылган эмес, Жалал Абад шаардык кеңеши деп күбөлүк жасатчу элек. Ошол күбөлүктөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын колу менен даярдап тапшырдык.
Ошондой эле Беркбаева алгачкы сессиянын мыйзамдуулугу боюнча буларды кошумчалады.
Биринчи уюштуруу сессияны чакырылыштын мурдагы төрагасы чакырып берет. Ал эми 7-чи чакырылышта биз төрага шайлай албагандыгына байланыштуу көпчүлүк коалициясынын каты боюнча сессияны чакыруу боюнча бизге уюштуруп бергиле деп катынан кайрылган катынын негизинде биз борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, ушул күнгө чейин жооп келген жок. Ошондуктан биз көпчүлүк коалициясы чакырган сессияны шаардык кеңешке аппарат уюштуруп бердик.
19 июнда шаардык кеңеште КСДП Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Республика партияларынын 18 депутатынан турган жаңы багыт коалициясы түзүлгөн. Өнүгүү прогресс менен ата журт партиялары алар менен пикир келише албай кирген эмес. Ата журт фракциясынын лидери Шайырбек Ташиев:
кызыкчылыктан дагы намыс күчтүү болуп атат да азырчы. Ошондой мааниде болуп атат. Партияларга жанагы тоготпоочулук мамиле кылгандыгына биз жол бербейбиз да. Анан кийин булардын бир лозунгу өткөнкү таркоонун таркоо бир гана адамдын тегерегинде болуп калган, кийинкисин принципке таянып алышып биз ошол адамды гана бир мэр кылабыз деген ошол өткөнкү шайлоонун алдында эле айтылган сөздөр да. Шаардын бүт тагдырыны ушу бир адам тегерегине байлап койбойлу деген мааниде айтып атсак, анга булар эч кандай укмаксан болуп атат да.
31 мандаттуу Жалал Абад шаардык кеңешине былтыр декабрь айында шайланып келген КСДП Кыргызстан Өнүгүү Прогресс ата журт жана Республика ата журт партияларынын депутаттары бириге албай, быйыл март айында өзүн өзү таратып жиберген. Анда азыркыдай эле мэр тандоонун айланасындагы жагдай аларды биримдикке алып келе алган эмес болчу. Көпчүлүк коалиция болсо шаар башчылыгына талапкер катары мурункудай эле КСДПдан азыркы мэр Саайдын Авазовдун талапкерлигин алып чыгаарын ачыкташууда. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Программабызды улантабыз. Апрель инкылабынан кийин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп, июнь окуясынан кийин бошотулган Абдылда Капаров 4 жылга жата абакка кесилди. Ага прокуратура кылмыш кодексинин 4 беренеси боюнча айып таккан. Алардын ичинде ультралык кастыкты козготкан, соттун буга чейинки чечимдерин аткарган эмес деген өңдүү дагы айыптар бар. Буга чейин Капаров КСДП партиясынын саясий кеңештин мүчөлөрү Биртуган Жээнбековдорду Ош окуясын жөнгөрүүгө бөлүнгөн акчаны уурдаган деп айыптаган жана президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн дагы өрттөгөн болчу. Инкылапчынын сот жолуна тартылышын анын тарапкерлери саясий басым деп эсептешүүдө. Кеңирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Полковник Абдылда Капаров 2010-жылы Ош облустук милициясын жетектеп турган, ага чейин Акаевди кетирген инкылапка катышкан. 2013-жылы Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду жоокерлердин тамагашына бөлүнгөн каражатты уурдоого айыптап жүргөн. Кийин 2013-жылы Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовду колдоо митингинде президент Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн. Ал иштер боюнча акыркы 5 жыл бою соттошуп жүргөн. Капаров акыркы учурларда Текебаевди колдоо митингдеринде да катышып, азыркы бийликти эл чогулган жерлерде жана телеканалдарда ачык сындап келаткан. Бирок Ош облустук соттун маалымат катчысы Бегизат Осмонкуловдун билдиришинче, Капаров Жээнбековдордун дарегин айткан доосун далилдей алган эмес. Натыйжада Жээнбековдордун пайдасына чечилген кунду төлөбөгөндүгү жана улуттар аралык кастык жаратууга айыптуу деп табылгандыгына байланыштуу 4 жылга эркинен ажыратылды.
2017 жылдын 21 июнунда Ош облустук соттун жазык иштер жана административдик укук бузуу иштери боюнча соттук коллегиясынын өкүмү менен милициянын мурда полковниги Абдылла Капаров Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338 статьясы, 299 статьясынын 1 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча жалпысынан 4 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын жатак абагында өтөсү белгиленген. Мындан сырткары доогер Жээнбековдун пайдасына 244600 сом моралдык зыян өндүрүүсү көрсөтүлгөн.
Оппозициялык маанайдагы саясатчы Равшан Жээнбеков Абдылда Капаровдун айыбы болсо 5-6 жыл мурун эле камалыш керек эле дейт. Ал Капаровдун азыр кармалышын саясий куугунтук деп баалайт.
Президент Атамбаевдин адресине, Жээнбековдордун адресине сын айткандан кийин бир топ жылдар созуп жүрүп анан эми алтарып камап түрмөгө кеткени бул азыркы бийликтин Абдылда Капаровду оозун жеп алып токтотолу деген ойдо кичинтип кылмышын козгоп түрмөгө кетсе бул саясий куугунтук өч алуу бийликти өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга эсептелет.
5 жылдан бери соттошуп жүргөн Абдылда Капаров Жалал Абадда Текебаевди колдоо митингдерине катышып жүргөндө 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктаганча камакта калган. Капаровдун партиялашы Төлөгөн Келдибаевдин айтымында акыркы соттук отурум күнү Капаровдун апасы каза болгон. Бирок ал апасын акыркы сапарга узатууга да бара албай калган.
Сот процесси жүрүп атканда Абдылда Капаровдун адвокатына звонок келди телефондо. Капаровдун апасы катыш болду деп. Ошол жерде ал өтүнүч келтирди, ошонун апасы катыш болгондугуна байланыштуу үйгө камагына чыгарып бергиле. Барып апасына мусулмандык карзын аткарып, топурак салып алсын. Мурда соттолгон эмес, качып кетпейт. Маселеси өтө эле оор кылмыш эмес. Абдылда Капаровдун билдирүүсүнөн кийин мындай талкуу коопчулукта жаралган жок. Дегенине карабай, сот канааттандырган жок. Канааттандырбай, сот иши кайра улантып, 1 жыл кошулду да.
Ош облустук милициясын башкарып жүргөн полковник Капаровдун аялы бир нече жыл мурун каза болуп калган. Жалгыз уулу Орусияда окуп иштеп калган. Эки кызы өз турмуштары менен элек. Анын экинчи аялы учурда Орусияда иштеп жүрөт.
Пенсиясын алып Жээнбековдордун эмесин төлөп атат, досун. Атын сатып туруп баягы банктын кредит акчасын төлөп атат. Саясий кыйноо менин оюмча бул Абдылда Капаровдун өтө көп болот. Буга чейинки болуп аткан сот процесстеринде бир сот Ош шаар сотто болуп атса, бирөөсү облус сотто болуп атты, бирөөсү жогорку сотто болуп атты. Капаровдун алган пенсиясы ушул Бишкекке Ошко адвокатка ушулардан гана нан алганга дагы үйүнө продукт алганга дагы акчасы жетпейт.
5 жылга созулган соттошуулардан кийин Капаровдун үйүнөн башка мүлк калган эмес. Бирок ал саясий күрөшүн токтотпой бийликти сындаганын улантып келаткан. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, берүүнүн бүгүнкү темасы орозо чурундагы кайрымдуулук. Экспертибиз Маметбек Мырзабай Бишкекте орозо чатыр деген ат менен кайрымдуулук долбоорун ишке ашырып жаткан Элиана Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешмекчи.
Көптөгөн уюмдар, жеке ишкерлер, жеке кишилер дагы ооз ачырып, элди чакырып, даам таттырып атышты да. Алардын ичинен өзгөчөлөнүп сиздер 2 жылдан бери Орозо чатыры деген ат менен элдерге ооз ачырып атасыздар да. Бул пикир кайдан пайда болду сиздерде?
Бул пикир жаңы эмес. Мисалы, Түркияда, араб өлкөлөрдө 5 жылдан бери ушул Москвада, Татарстанда анан былтыр ушул биринчи ирет баштаганбыз кичинекей чатырды тигип.
Негизги максатыңыздар эмне эле?
Биринчиден бул социалдык маданий долбоор. Мечеттерде бир гана мусулмандар үчүн болсо, бул Рамазан чатыры бүт башка конфессиялардын
мүчөлөрүн, башка динин өкүлдөрүн,
башка диндеги өкүлдөрүнө, ар кандай адамдарга жана муктаж адамдарга ачык аянтча.
Мен бир чети ал жерде иштесем, экинчи чети ислам динине болгон кызыгуум, бул илимий дагы кызыгуу. Ошондуктан мен бул болуп аткан окуяларды дайыма байкоо жүргүзүп келем да. Албетте бул нерсе кубандырат. Рамадан чатырына келген, ифтарга келген адамдардын социалдык катмары чындыгында муктаж болгон адамдар экенин байкайсың да. Себеби дегенде муфтият тараптан деле бизди чакырып калган учурлар болду, же болбосо башка уюмдар, өкүлчүлүктөр чакырып калат. Ал жакка барсаң көбүнчө мындай регалияга карап иш кылган сыяктуу пикир калат да. Ал деген мисалы үчүн ал жака депутаттар барат, ал жака ректорлор барат, ал жака же болбосо мындай
тандалмалар,
саясатчылар, тандалган адамдарды чакырып атканын байкайсың да. Андан биздин ушул Рамадан чатыры кескин айырмаланып турат десем болот да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул жерде жөн гана адамдарга тамак берип соопчулук алуу эмес, ошол жерде абдан жакшы маалыматтар кетет да. Мен өзүм күбөө болдум, бир күнкү чакырылган конок катары барып, ошол жерде Эгемберди Ирматовдун пайгамбарыбыз тууралуу жазган поэмасынан көркөм окуулар болду да. Анан кээде кабинетте отуруп деле угуп калам, мындай жакшы жакшы нерселер, элдерди ынтымакка, кыргыз элин ынтымакка чакырган нерселерди байкап атабыз. Себеби ар түрдүү диаспоралардын өкүлдөрү да келип ооз ачырып атат. Себеби бизде мусулман көп улуттуу да Кыргызстанда. Ошондой нерселерди байкоого болот.
Кечээ мисалы карылар үйүнөн келишти, жетимдер үйүнөн келишти. Канча кишини камтый алдыңыздар да, чакыра алдыңыздар ушуга чейин? Норозо бүтүп атат.
Күнүгө бир ушул 300 жакын адамды чакырып жатабыз. Көбүнчөсү бул муктаж үй бүлөлөр, ушуна карылар үйлөрү,
интернаттардан
жесир аялдар, акыбалы ушундай оор акыбалда турган биздин жарандар да көбүнчөсүчү. Анан Чынара же айтып кеткендей, биздин максатыбыз жөн эле ооз ачуу эмес, бул биринчиден ушул адамдарга мындай жакшы маанай тартуулоо да. Орозо убагында алардын көңүлүн алуу, ынтымакка чакыруу. Быйыл 3 элчилик катышты ушул Рамазан чатырына. 3 улут катышты, бул казактар, уйгурлар, дунгандар. Алар өздөрүнүн маданиятын дагы көрсөтүп, достугун көрсөтүп, ушундай дасторкондо жайып, мындай достук мамилени түзүүгө ушул себеп болду да, ушул Рамазан чатыр.
Эмнени байкадыңыздар сиздер мурда күтпөгөн? Эмне болду?
Күтпөгөн нерсе бул жөнөкөй адамдардын кайрымдуулугу десек болот да. Күнүгө бир 40 волонтерлор иштейт. Бул биздин жаштар, жаш муундарыбыз. Анан ушул күндөрүн ичинде жөнөкөй эле адамдар кишине акча алып келип, анан тамак аш, анан бир он нан болсо деле нан бышырып, балдарга берип койгула, ооздорун ачып койгула, жардам берип койгула деген ушундай ыктыярчылар көп болуп атат.
Рахмат. Урматтуу кугармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Орозо айындагы кайрымдуулук маселелери жөнүндө талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Бишкектеги Орозо чатыры проектинин жетекчиси Элиана Сатарова, ошондой эле Арабаев университетинин мугалими Чынара Карасартова болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми кайрымдуулук иши жоопкерчиликти талап кылат эмеспи? Мындай иш-чараларды мындан дагы жакшыртыш үчүн кандай эмне кылыш керек?
Бул иш-чара башка мусулмандарга да үлгү болот го деген ой бар, келечекте үмүт бар. Анан албетте жөн гана курсак тойгузууну максат кылбашыбыз керек да бизчи. Себеби азыркы биздин руханий бытырандылык болуп аткан биздин Кыргызстан коомубузда ушул элди ынтымакка чакыруу, жарандык идентүүлүктү калыптандырууга өзүнүн салымын кошот да сөзсүз түрдө. Себеби ким болбосун ал биздин Кыргызстандын жараны да. Кайсы динде болбосун алардын баардыгында биринчи орунда биздин Кыргызстан туруш керек. Мен кыргызстандыкмын деп сыймыктаныш керек да. Анан антпей биз бөлүнө берсек, мен мусулман, мен христиан деп бөлүнө берсек, анда биздин мамлекетибизге чоң зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошол өңүттөн алып караганда албетте мындай иш-чараларды жайылтуу керек. Иш-чаранын алкагында жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзсө баардыгына эле ушул сабак болот эле да, жакшычы. Карап туруп ошол жерде иштеп аткан жаш волонтерлорго мен абдан суктанам да. Бекер жатканча бекер иште деген сөз бар эмеспи? Алар ушул бекер иштеп атып өздөрү көптөгөн компетенттүүлүктөрдү өзүнө алып атат да.
Элиана айым, бул проектти чоңойтолу деген оюңуздар барбы?
Ушундай ниет кылып жатабыз. Рамазан долбооруну Кыргызстандагы уюмдар колдоп жатышат, алардын күчү менен ушул ооз ачууларды өткөзүп жатабыз ушул күндөрү. Анан башка биздин областтардан, биздин региондордон дагы сунуштар болуп атат. Быйыл ушул Оштон сунуш болгон, бирок ушул каражат маселеси бар да.
Ошко да ачыла деген сунуш болдубу?
Болду. Оштон бизге жаштар кайрылган. Бишкекти былтыр көрүп ушул Ошто дагы ушундай кылбайлыбы депчи. Анткени ушул Рамазан чатыры ушул башка улуттарды дагы достукка чакыруу, анан жакшы проект деп
ишке жарайт деп.
Ишке жарайт деп.
Кандай сын айтылып атат сиздерге?
Ну, азырынча Кудай шүгүр жакшы эле
кабыл алышат.
Бизде айтып кеткендей ушул башка конфессиялардын өкүлдөрү болушту, аларга жакты. Кээ биркилер биринчи жолу көрүптүр ушул ооз ачуу мусулмандарды
кандай жерде жашап жүрүп биринчи жолу
кандай болот экен депчи. Анткени азыр маалыматтарда көрүп атасыздар, исламды
жаман жагынан көрсөтөт.
Да, и ошон үчүн ушундай проекттер ичинен көргөндө адам башка ойго келет экенде, мындай
пикири өзгөрөт экен
да. Пикири өзгөрөт, анан көз карашы, анан баардыгы эле бирдей эмес депчи. Дагы кубанткан нерсе, мисалы былтыр бир муктаж үй бүлөнү чакырганбыз, 7 баласы бар. 12 жаштагы ошол бала келип, экинчи күнү өзү ыктыярчы болуп келиптир. Мен биякта иштегим келип атат депчи. Анан ошол бала 2 жылдан бери бизде ыктыярчы.
Эми жыйынтыктоочу суроо Чынара эжеке сизге. Биздин колунда бар адамдарыбыз бар, жарандарыбыз бар. Бийликте отурган жарандарыбыз бар. Алар кандай сабак алыш керек бул нерседен?
Кыргыз элинин 80% мусулман деп айтылып жүрүп атпайбы? Анан ошол бийликтеги адамдарыбыз деле, алар деле өздөрүн мусулманбыз деп эсептешет да. Анан мусулманчылыктын бирок көп парздарын аткарылбай келип атат да. Эми колунда бар адамдар сөзсүз түрдө баягы зекет берүү керек деген талап бар эмеспи ислам дининде? Ошондуктан алар сабак алып, жеке эле өзүмө эле болсун дебестен, ошол муктаж болгон, чыныгы муктаж болгон адамдарга өздөрүнүн жардамын көрсөтсө бул абдан жакшы эле болот болуш керек. Менимче мындай нерсе биздин Кыргызстанда жайылып өнүгүп баратат десек болот. Андыктан ал адамдардын дагы жүрөгүнө ушул жетет болуш керек.
Мисалы 2-3 күн мурун Көзү Азиз жана дүдөйлөрдү чакырдык. Анан алардын жетекчиси айтып кетти, бизге эч кандай мындай эч ким көңүл бурбайт деп, өзү менен өздөрү жашап эч жака чыгышпайт, биз эч жака бара албайбыз, эч нерсе көрбөйбүз депчи. Ушул орозо маалында же башка убакыттарда биздин колунда бар адамдар ушул көңүл буруп койсо жакшы болот эле да ушундай адамдаргачы. Ошол күнү 2 саат мурун алып келип, алар үчүн ушул Эрматов агабыздын чыгармачылыгын аларга тартуулап, акындар аларга ырларын ырдап, аларга бир майрам болду да, анткени көрбөйт. Анан дүйнөлөргө дагы мындай сурда переводчикти алып келип, аларга дагы мындай түшүнүктүү болсун деп ушундай көңүл буруп коюш керек экен да. Анан көрүп атабыз, күндөн күнгө муктаждар көп болуп атат, акыбалдары оор. Бирөөлөр келишет, кадимкидей нан жок, шекер жок.
Эми орозо бүтүп атат, бүттү эртең акыркы күн. Анан ушул боюнча бир жылга чейин биздин жарандарыбызды унутпаш керек го дейм да, кедей кембагалды, жардамга муктаждардычы. Кайрымдуулук кылуу жалгыз эле орозодо болбойт.
Албетте, эгерде орозодо эле кайрымдуулук кылып, ушундай чатырга чакырып, же болбосо башка иш чараларды кылып койсок, бул реклама сыяктуу өңдөнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кайрымдуулук бул дайыма болуш керек. Кайрымдуулук ошол ар бир адамдын жүрөгүнө кириш керек. Кошунаң ачка болсо сен кантип уктайсың дейт ислам дининде.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн орозо учурундагы кайрымдуулук маселеси талкууланды. Экспертиз Маметбек Мырзабаев, орозо чатыры долбоорунун башчысы Элияна Сатарова жана Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Чынара Карасартова менен маектешти. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Анда бүгүн 30-жылдардагы репрессия курмандыктарынын бири, кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муун өкүлү Абдыкерим Сыдыковдун ишмердиги тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдаган.
Орусиядагы 1917-жылкы кош революциядан кийин Кыргызстандын мамлекет түптөшүнө азноолук шарттар жарылган. Большевиктер бийлиги алгач түрк калктарынын башын кошуп, Түркстан автоном республикасын түзүп, бирок ал идеясынан тез эле баш тартып, улуттуу республикаларды ажырымдоого киришкен. Союздук республикалар катарынан Кыргызстандын да кошулушуна Абдыкерим Сыдыков баш болгон кыргыз интеллигенциясынын алгачкы мууну опол тоо эмге көтөгөн. Анын өз алдынча республика болушуна ачык тымызын каршы тургандар агезде деле жетиштүү болгон. Алар кандай да болсо Абдыкерим Сыдыковду жерден тартып түшүрүш үчүн колунан келген аракетин жасашкан. Сыдыков кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна өзбек же казак республикаларынын карамагындагы автономиялык түзүм бойдон калышын каалаган эмес. 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөш өз алдынча республика болуу жаңы типтеги мамлекеттин жер пайын түптөө маселесинен чыккан. Ошо кезде деле бакырчаак саясатчылар кыргыздардын өз алдынча мамлекет болушуна ишенбей, Абдыкерим Сыдыков баштаган топтун аракетине каршы чыгып, Москвага арыздарды жаатырып, кандай да болсо бийлик тизгинине ээ болуштун аракетин кылган. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов 1920-жылдарда Кыргызстандагы саясий күрөштүн кандай жүргөнүн иликтеп, көлөмдүү монография жарыялаган Илимпос. Анын айтуусунда Абдыкерим Сыдыков тилектештеринин арасынан саясий тажрыйбасы, сергек акылы, улуттун тагдыры үчүн жан аябай күрөшкөндүгү менен кадимкидей айырмаланып турат.
Көрдүм, башкалар менен салыштырып көрдүм, эң акылдуусу, тажрыйбалуу саясатчы Сыдыков болгон. Көп проекттердин инициатору болуп, мотору болчу да кыргыздын элитасынын локомотиви. Баштаганда Жусуп Абдрахманов жаш болчу. Аны Тимирчинский фронт барып, ал жерде Абдрахмановду көрүп, ал жерден согуштан соруп, билимдүү бала экен, акылдуу эстүү жигит экен деп, бой кыргыздар мындай согушта өлүп калышы мүмкүн деп, аны ошо фронттон алып келип, Алматыда Алматинский комсомолду иштетет. Сыдыковдун атагы 1924-жылдары чыга баштайт да, 1923-жылга чейин анын жумуштары көрүнбөчү. 1921-1922-жылы чоң проект чыкпады кыргызский горной область. Ошонун подготовкасы, өткөрүү практически бардыгын 90% жумушун ошондо анын атагы өтө катуу чыгат да. Анткени мурун деле эски саясатчы болуп жүргөн да, алаш партиянын мүчөсү болуп, уездный комитеттин начальник жардамчысы орун басары болуп, убактылуу өкмөттүн комиссарынын, Бишкек уездинин комиссары орун басары болуп иштеп жүргөн да. Баардыгы көрүп жүргөн, орусчасы да билчү. Окуу жайы баардыгына караганда жогору болчу. Казан университетинде окуган, бүтүргөн жок, бирок окуп берген. Көбүнчөсү интеллигенцияга ТДКФ группасына тартып аткан, анткени ал жерде дурус адамдар чогулган болчу, авторитет. Тигилер авантюрист болуп жүрүп атпайбы? Кыйкырып, бакырып, мушташып, сабап келди, тонок. Вот ошолор менен салыштырып, алар да азыркы ситуацияны элестетип көрсөң, дагы эле ошондой окуялар.
Кыргыз мамлекетинин тагдыр чечер суроосуна келгенде, жаңы бийликтин камчысын чапкан топтор арасында токтолбой жүрүп келген күрөштүрүштөр Абдыкерим Сыдыковго ыктаган топтун кыйла убакыт саатын алган. Чоң борборго тынымсыз каттар жазып, калың букура калктын таламын жалгыз өздөрү гана жактагандай көрүнгөн Бабаханов менен Кудайкуловдун тобун ал кездеги бийлик башындагылар да ачык тымызын колдоого алып, ичара тымызын атаандашуу күрөштөрү күчөп кеткен. Өз элинин болочок тагдырын, келечегин тагыныктаган акыл изирек азаматтын досторуна караганда душмандары көп болот эмеспи? Абдыкерим Сыдыков сындуу башкаларга караганда кыйла алдын көрө билген нукура мамлекеттик ишмердин тагдыр жолу бир алдын кызык, экинчи жагынан оор болуп жатышы ошондон. Өз улутунун келечегине чындап кам көргөн, башкалар менен тең ата мамлекет куруп, экономикалык маданий өнүгүү жолуна түшүнө кызыктар алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мурдагы башкаруучулардын укум тукумдарынан болушкан. Туура, Абдыкерим Сыдыков Манаптын тукумунан, кара курсактык антип кан пайтуу абгерчилигинен алыс турган. Кичине кезинен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жер жерлерде утурумдук мектеп ачып, улутташтарынын сабатынын ачылышына салым кошкон. Патшалык орус акимчилигинин жергиликтүү калк өкүлдөрү гана тартылчу кеңсе жумуштарын иштеп, Орусияда бийлик алмашканга чейин турмуштун аки чөкөсүн билип, кадыресе такшалып калган болчу. Кийин бийлик алмашканда кыргыз казак азаматтарынын Алаш Орто партиясынын Пишпектеги бөлүмүн ачууга катышкан. Орус патшалыгы кулап, ордуна келген утурумдук өкмөт тушунда кийин большевиктер бийлиги таканчык ал алек кезинде өз алдынча мамлекет куруу идеясын көтөрүп чыккан саясий ишмердер катарында жүргөн. Мына ушул жагдай анын каршылаштарына кийин ар кыл айып кинелерди коюуга негиз берген. Сталиндик репрессиянын капшагына калып, жаш кезинде атылып кетишине алып келген. Түпкүлүгүндө изги идеяны алдыга жайган Алаш Орто партиясы жоюлуп, 1918 жылдан тарта Түркүстөн Республикасынын курамынан өз алдынча улуттук мамлекет куруу аракети башталып, Абдыкерим Сыдыков 1922 жылы Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүүгө киришет. Жер жерлерден өкүлдөр келип, уюштуруу иштери дурус жүргүзүлгөнү менен курултай чечимин Ташкент менен Москвада турган партия жетекчилери тааныбай, иш жыйынтыксыз аякталган. Уюштуруу жыйынынын башчысы Абдыкерим Сыдыков Жетисуу облустук аткаруу комитетинин төрагалыгынан бошотулган, партиядан чыгарылган. 3 жыл ичинде 3 ирет большевиктер партия катарына чыгарылып, кайра калыбына келтирилген. Сыдыковтун каршылаштары аны Бай Манап тукуму 1916 жылкы улуттук боштоону күрөш учурунда орус акимчилигинин катарында болгон деп айыпташкан. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу Орусиянын курамында түзүлгөн. Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз азаматтарынын мына ушул туура кадамынын негизинде кийин автоном республика 1936 жылы Союздун республика болуп калган. Абдыкерим Сыдыковду партия катарына чыгарып кызматтан алган куугунтуктар дээрлик токтолгон эмес. Кызматтан четтетилген Сыдыков бир топ жыл Ташкенттеги Орто Азия университетинде окутуучу, илимий кызматкер болуп иштөөгө мажбур болгон. 1932 жылы Пишпекке келип, Манплан төрагасынын орун басары кызматына даярдалып, бирок бир жылдан кийин камакка алынып, улутчул контрреволюциячыл уюмдун жетекчиси болгон деп айыпталып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Өкүм зор бийлик аны менен эле чектелбей, 1938 жылы Социал Туран партиясынын уюштуруучуларынын бири катары айыпталып, өлүм жазасына тартылган. Өкүм 1938 жылдын 18 февралында ишке ашырылган. Кыргызстандын келечеги үчүн өмүрүн арнаган улуу инсанды 49 жашында ошентип жок кылышкан. Абдыкерим Сыдыковтун кыргыз мамлекет үчүн жасаган эмгегинин барк баасы миллиондогон бейкүнөө азаматтарды жок кылган коммунисттик тоталитардык система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, калыс баасы берилди. Белгилүү Олимпос Кыяс Молдокасымовдун ырасташынча, Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин келечеги деп жолун торгон тоскоолдордон чочулабай, башын канжыга кабайлап күрөшүн уланткан.
Абдыкерим Сыдыков
Russiyadagi, Orusiyadagi taza yozgan Almatadan bir top arxiv ma'lumotlardan anan o'z qo'limdan yozgan bir top dokumentlar keltirdim. Abdukerim Usmonov tun ekanini o'sha vaqtda podsholik administratsiyada yoqtirmay, ana dunyolar jazolagan harakat qilgan o'chirlarda qolgan o'z turunda. Anan anan baxtisina sovet biligi o'rnab qoldi. Sovet biligi o'rnagandan keyin bilimli qirg'iz narasidan chiqqan o'sha intelligent, bundaycha aytganda siyosiy elitasining o'killaridan tuv boshida turgan deb ochiq aytishimiz kerak. Shu Jetisto oblastida Abdukerim Usmonov shu qirg'iz qozoqlarning orasidan bo'linib chiqib, shu Jetisto oblastida boshqaruv komitetining boshchisi bo'ldi. Qirg'izlarning orasida anday biyik tekshirishga ko'tarilgan hech kim bo'lgan yo'q. Agar Abdukerim Usmonov o'zini o'ylab Jetisto oblastining boshqaruv komitetining to'rag'asi bo'lib yurib yuraversa deb bo'lmoq. Biroq hal shunchalik namuzlandi. Mana qozoqlar, o'zbeklar, turkmenlar, tojiklar o'z mamlakatini quryapti. Endi sebepdan bayrtli qirg'iz eli o'zining mamlakatligiga ega bo'lmay, qirg'iz mamlakati o'zincha bo'lish kerak. Bu degan o'ta bayrqi el deb turib, o'sha ayvay gurushdi. Alg'ach mana to'g'ri oblastni tuzganda, hal o'sha demilgachilardan boshinda turgan, olgan emas 22-nji yili may ayinda Krasnaya Otra degan gazetadan Almatadan o'shaga qara qirg'izlarning tarixi degan qisqa ocherk yozib, o'shani gazetga jarayladi. Qirg'izlar degan shunday el bo'ladi, o'zining mamlakatiga ega bo'lish kerak deb. Ошо отуруп Тобу облусту баарын уюштуруп, баарын түзгөн учурда Бабаканов тиги Кудайкуловго окшоган жана кыргыздын ичинен иритип чыккан душмандары кыргызга мамлекеттин эмне кереги бар? Бул ушул Абдыкерим Сыдыковго окшоган ушул баймандардын тукумдары эле улутчулдук кылып кыргыздарга мамлекет кургусу келет. Биз ушу казактардын эле курамында жүрө берсек болбойбу? Деп курултай өткөн күнү дагы мына 4-июнда 13-июнга чейин курултай өткөн ушу Бишкек уезинде. Тобу облусту түзүлгөн, ошону түзүлгөн күндө Сталинге улам телеграмма жиберип, акырында Тобу облусту жокко чыгарган Сталиндин телеграммасы келген 13-жылы. Андан кийин Абдыкерим Сыдыков жөн туруп калган жок. Аны кызматтан четтетти, кийин партиядан чыгарды, коомдук калды. Ага карабастан кыргыз мамлекети болуш керек деп өзүнүн тегерегинде жана Эшенал Арабаев, Айдарбеков, Жусуп Абдрахмановго окшогон кыргыздын мыкты-мыкты ошол мезгилдеги уулдарын чогултуп туруп, кыргыз мамлекети болуш керек экен деп күрөшүп отуруп туруп, акырында анын жыйынтыгы жеңиши 1924 yılı 14. oktyabrdagi Qara Qırğız Avtonomiyalı Oblusunun tüp bölüşüne jıyıntık boldu. Abdukerim Usmonov өтө бир өз убагындагы чыныгы улуттун эң алдыңкы лидерлеринин бирөөсү болгон. Эгерде Абдукерим Усмоновдун, Жусуп Абдрахмановдун, Айдарбековдун, Эшенал Арабаевдин жана башкалардын ушундай бир чечкиндүү күрөшү болбосо, анда кыргыз мамлекети болбойт болчу. Түндүгү Казакстандын курамында, түштүгү Өзбекстандын, Тажикстандын курамында болуп, биз кыргыз эли өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү мына Каракалпак АССР'де болуп, биз жоготуп алат болчубуз. Бул ошол өз мезгилиндеги Абдукерим Сыдыков башында турган кыргыздын мыкты уулдарынын мамлекеттик түптөдөгү күрөшүнүн жеңиши. 25-нчи жылдан баштап аны сыртта кармашкан. Жусуп Абдрахманов эл комиссиялардын төрагасы, азыркыча айтканда өкмөттүн башчысы болуп турган Абдукерим Сыдыковду алып келип болбогон эле бир мындай кызматка койду эле. Аны да күнөөлөп Абдукерим Сыдыковду кайра Ташкентке сүлүнгө айдаганга мажбурлаган. Абдукерим Сыдыков мына ошондой күрөшүп, аракеттенип жүрүп, сыртта сүргүндө жүрүп, анан акырында репрессияга дуушар болду.
Абдыкерим Сыдыковдун саясий ишмердигинен тышкары илимий иштерин да белгилей кетүү керек. Борборун азыркы Коч Коргучта гана орнотуп, Тоолу Кыргыз Автоном облусун түзүү демилгеси үчүн кызматтан алып, андан кийин Караң Кыргыз Автоном Республикасынын партия жетекчиси Каменскийдин ишин катуу сынга алган 30'дун каты деген кайрылууга кол койгон үчүн Ташкентке сагууга кетүүгө аргас болгон Илимпос айыл чарба факультетинде окутуучу, кийин Орто Азия пахтачылык институтунда декандын орун басары болуп иштейт. 1938 жылы кайра Бишкекке чакырылып, мамлекеттик пландоо комитетинин орун басары кезинде жалган жалаа менен камакка алынып атылып кеткен. Ташкентте иштеп жүргөндө Абдыкерим Сыдыков кыргыз элинин өнүгүү тарыхынын кыскача очерки деген чакан китепчесин 26 жылы, бир жылдан кийин кыргыздардын урулук бөлүнүштөрү деген китебин, 1930 жылы көчмөн калктарда малды кармоону уюштуруу деген, андан соң Орто Азиядагы жут жана тоюттун жетишсиздиги жөнүндө тарыхый мүнөздөмө деген китебин жарыкка чыгарган. Абдыкерим Сыдыковдун айрым эмгектери 1992 жылы гана жарык көрдү. Абдыкерим Сыдыковдун өмүрү ишмердиги тууралуу тарыхчылар Зайнидин Курмановдун, Суакун Бегалиевдин, Владимир Плоскихтин, Жеңиш Жунушалиевдин, Эгемерди Маанаевдин жана башкалардын эмгектеринде изилденген. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору. Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.